In the late
Taoling Tion, Saika 18 kaginatos katuigan, si Catherine the Great sang Russia naganonsyo sang iya pagpanglakaton sa bagatan nga bahin sang iya imperyo. Kaupod sang madamo nga maimperador nga nanarisari sa bahin sang kalibutan, ang gobernador sang isna nga area, si Gary Potemkin, dispirado nga magtinguha nga papadunggan sa sining mga bisita, gani siya naghimo sang tanan niya nga masarangan nga pasundayag ang iya mga kadalagan. Bilang bahin sang iya pagpanakayan si Catherine, nagsalakay sa sasakyan sa suba sa Dnieper, makunyag nga nagatudlo sa mga emperador sa mga mauswagon ng mga kabarangayan sa higad sang baybay, puno sang mapisan ng malipayon ng mga pumuloy. May isa lang kaproblem, yato lamang para sa tunay, yato lamang para lang sa tunay nga pagpakipitang tao. Huring-huring nga si Potemkin nagtipon sang huwad nga mga atubangan sa mga tindahan ng mga balay nga ginhimo gikan sa karton. Naghamtang pagani siya sa mga kontani kung masako nga mga magpanganguma para magtugas ang impresyon nga isa ka maaswagon nga ekonomiya. Sa galiyon na dula ang ila panulok ang mga bisen na ilikuan sang suba na trabahado ni Potemkin, nagimpake sining mga huwad nga mga baryo. Kadi nga ilawod nga para masunod nga pag-agi ni Catherine. Bisan ang moderno nga manugsaysay, nagaduwa-duwa sa kamatulan sining isto ang tinaga sang barangay Potemkin nakalakip sa bukabularyo sang kalibutan ini mga tinga subong nagatamod sang anuman nga paghangad. Bahin ini sang kinaiya sang tao nga magpakita sang ila pinakamaayo. Ini amo nga ginakita nagpangabulo sang dako nga papatahom sa guwa sang aton mga balay kag kun nga ang kauturan sa Aruno Express nagapasiguro nga kada nahot sang ilabuhok mahusay sing maayo kag basi sila makasalapo sang sinang isa ka special para sa ila. Wala sing sala nga magpahining sa mga sapatos magpahamot sing labing maayo kun bisan pagtago sa mga ginagamit nga pinggan bagong magabot ang aton home teacher. Ugaling kun ini may kasobran ining luyag nga pagpadungog sang iban nga pagbaylogikan sa mapuslanon kang magkato sa pagkamadayaon. Ang mga propeta sang Dios nagpahayag sang ila paandam supak sa yadtong nagpalapit sa Ginoo sa ila mga ginahambal kag ang ila mga bibig nagapadungog sa iya apang ila tagipusuan malayo sa iya. Manuluwas na makangop nga kag sa may kaluoy sa mga nagkasala nga mapainubuson kag sinsero. Apang siya nagasilakbo sa kaakig supak sa mga salimpapaw, katulad sa mga manududlo sang kasulatan ng mga Pariseo, mga Saduceo, mga yadtong nagahimudos nga magpakita sang nga sila matarong agud maangkon ang pagdayaw, ang impluwensya kag ang manggad sang kalibutan, samantala ginaulipon ang mga tao nga dapat nila alagaran. Ang manluluwas nagapaanggid sa ila sa mga lulubngan nga ginpintahan sang puti nga matahom sa nga tanawon sa gua apang puno sang tul-an sang mga patay kag kagarukan sa sulod. Sa aton adlaw ang Ginoo may mga pulong man sa mga mabasko nga tulad sina sa aton nga nagakapos sang prisod nga nagatago sang ila mga sala o kon nagapadala-dala sang ila kahambugan o kon sa ila walay pulos nga halangdon kon ila ini ginahimo siya nagsiling nga ang kalangitan magbiya sa ila ang espiritu sang Ginoo makakasubo kag ini magbiya katapusan sa sinang priesthood o kon awtoridad sinang tao. Nga bala nagakatabo ini, nga bala nga kon kaisa nagapakita kita nga aktibo mahamungaya kag aktibo sa gwa bisan sa sulod. Bisan nga sa sulod sa ginsiling sang manog bugna sang mga Ephesian, kita nagbiya sang aton pagigugma sa iya sang una. Sang iban nga mga kahimtangan, inisimple nga nadulaan lang kita sa pagtumod sa kahulugan sang Ebanghelyo. Ginbayluhan naton ang dagway sang pagkadyos nun para sa otoridad sini. Ili na bina kadelikado kon aton ginadirekta ang aton ginapakita nga mga hinimuan sa mga pagkasamulunod sa paghaylo nga iban nga kita makaangkon sang padya o kon impluwensya. Ini dayon nga nagadala sa aton sa katalagman nga mangin kasubong sa mga Pariseo kagamo na ini ang tion nga magsayasat kita sang aton tagipusuon kag gilayon nga tadlungon ang mga ini. Ining pagsulay nga magpakita nga mas maayo kita sang sa matud nga kaimtangan hindi lang naton sa aton personal nga mga kabuyapang sa aton nga katulungdan katungdana sa simbahan. Halimbawa, kay balo ako sa mga sang stakes sa mga sang stake nga mga leader nga nagplano mahimo sang mataas nga hilimoon sa bilog nga tuig bisan nga ang katuyuan puro maayo sila nagtumod sa mga butang halangdon kag ila pagpabugal o kon pagpataasang ila numero kag porsyento matapos nga makasugilanonay sila kag nagugyon sa mga ini may isa ka bagay nga gatublag sa presidente sang stake nagapainuino siya sa mga katapo sang iya stake subong sang isa ka bataon nga Iloy nga may naga magagmay nga kabataan kag nabalo sa sining karon lang nagpanumdum siya sang mga miyembro nga nabudlayan sang ila pang duwa-duwa o kun kasubo o kun malala nga mga balatian kag wala sing paniguro sa kayuhan sang lawas nagpanumdum siya sa mga miyembro nga nagahiwaos nga nasa naguba nga pag-asawahay pagkadula sang trabaho kagbalitian sa huna-huna ang samtang nagdako ang iya pagpanumdum sa ila mas madako ang iya mailob nga pamangkuton ang aton bag-o nga plano ayhan makabulig sa sining mga miyembro. Siya nagsugod nga magtaka kung paano ayhan magbaylo ang ila mga katuyuan kung anay una sila nga nagpamangkot ano ang aton pag-alagad. Gani, ining presidente sang stake nagbalik sa iya mga konseho kag sila ululupod nga nagbaylo sang ila buluhaton. Ginpanod patod nila nga importante nga hindi nila mapabayaan kag ukon hindi pagsapakon ang mga nagutuman, ang mga nagakinanglan, kag mga wala sing bayo kag balatian, kag mga nasablagan. Sila nagtukod sang bago nga plano kag nakahangop nga ang pagkadalagan sining katuyan masami nga hindi matakos labi na nga ini hindi matakos sang tao kag koy paano sang isa matakos ang personal nga panaksi pagigugma sa Dios o kon ang kaluoy sa iban. Pero nakahibaluman sila nga madamo sa mga butang nga sarang maisip wala sing pulos. Madamo sa mga butang nga hindi maisip bangod kay may pulos. Ako nagaduha-duha kung ang aton mga bulaton nga sa organisasyon kag personal kung kaisa amo ang mordeno sang nga katumbas sang barangay ni Potemkin. Ayhan bala sa malayo sila dalayawon sa pananawon apang napalso sa mga magatubang sa matuod-tuod nga mga kinahanglan sang aton pinalangga nga isigkatawo aton pinalangga nga mga abyan nga kaupod nga nagakapot sang pristod kung si Jesus Kristo upod nga magpungko diri sa aton kag magkuha sang report sang aton pagpangalagad. Ako nagaduha-duha kung siya magpasulabi sa mga buluhaton kag istadistika. Ang iya luyang mabalaan amo ang sulod sang aton tagipusuon. Gusto niya mahibalaan kung ano ang aton pagpalangga kag kung paano kita nagapangalagad sa aton ginaalagaaran. Kag kung paano kita nagapalangga sa aton asawa kag panimalay kag kung paano naton napamag-an ang ila pangadlaw-adlaw nga kabudlay kag ang aton manluluwas gusto makahibalo kung paano kamo kag ako magyubo nga malapit sa iya kag sa aton lakinton nga amay. Ayhan mapuslanon kun kita magsayasat sang aton tagipuson halimbawa ayhan pamangkuto naton ang aton kaugalingon nga bala kita nagaalagad sa simbahan ni Jesu Kristo. Ayhan kita makapamangkot pagid nga bala yari kita sa sining meeting subong. Nauna-una ko nga kun ako magsabat sa sinang pamangkot sa apaw nga talaksan makasiling ako tungod kay ngin as asayan ako ni President Monson nga maghambal. Gani, matuod nga wala gid ako sing mahimo. Luwas dira ang akon asawa, nagapaabot nga ako magtambong kag paano ako makapangindi sa iya. Pero kita nakahibalo nga may mas maayo pa nga mga rason nga kun nga akita nagatambong sa aton meeting kun nga akita nagakabuhi nga magtutom nga sumulunod ni Jesu Kristo. Yari ako dari tungod na kahandom ako sing tudok sa akon tagipusuon nga magsunod sa akon manundulo nga si Kristo Kristo. Nagahandom ako nga maghimo sang tanan nga iya ginapahimo sa akon sa sining dako nga kabangdanan. Nagahandom ako nga pagapamaayuhon sang balaan nga espiritu kun makabati sang tingog sang Dios samtang siya nagahambal paagi sa iya pinakabalaan nga mga alagad. Layari ako diri nga mangin mas maayo nga tawo kag magtibong sa inspirado nga mga ehemplo sa akon mga kauturon kay Kristo kag magkahangop kon paano mangin isa ka mas epektibo nga alagad sang nagakinahanglanon. Sa malipot nga sigulanon, yari ako diri tungod ako nagahigugma sa akon langit nun nga amay kag sa iya anak nga si Jesu Kristo. Patod ako nga amo ini ang inyo rason. Gani amo ini kun nga kita handa nga maghimo sang mabudlay kag indi lang mga maghambal sang pagsunod sa manuluwas. Amo ini kun nga kita may dungog nga nagakapot sang iya balaan nga priesthood. Kun bala ang inyo panaksi nagakatubo kag maayo o kun ang inyo buhat sang himban daw katumbas sang barangay ni Potemkin ang maayong balita amo nga kamo makapasad sunod sa inyo kabakod. Diri sa simbahan ni Jesu Kristo kamo sarang nga magtubo sing espirituhanon kag magpakalapit sa manluluwas pagi sa pagtuman sa mga prinsipyo sang ebanghelyo sa tagsa kaadlaw sa pagpasensya kag pagpadayon bisan pa ang pinakadyutay nga buhat sang pagkasumulunod o kon ang labing dyutay nga buhat sang pagtuo mangin isa ka nagadabdab nga kalayo sang isa ka ginpakabalaan nga kabuhi sa kamatuuran amo ina ang ginsuguran sang kadam-an nga mga dagdabdab nga kalayo bilang isa kagamay nga kidlab. Gani kun kamo nagabatyag sang kagamay kag kaluya kabay nga magpalapit kamo kay Kristo nga nagapabakod sang mahuyang nga mga butang ang pinakamahuyang sa adon paagi sa grasya ni Jesus magpabakod sing espirituan tungod ang Dios alalangay nga napagkabig sa tanan nga mga tawo siyang aton mainunungon nga Dios kang nagatuman sang iya kasugtanan kag pagkaluoy sa ila pag nagapalangga sa iya nga nagatuman sa iya kasuguan ang akon hugot nga pagtuo nga akon ang Dios makabulig sang kag nagsaklag sa kapobre nga manlalagyo halin sa isa ka kubos nga panimalay sang nalat-an nga sang inawa sang pungkod sa tunga sang kalibutan nga malayo ang pangulohan nga opisina sang simbahan gani siya makadabot man sa inyo akon mapinalangga kay Kristo ang Dios nga sang tinuga nga nagatag sang kabuhi sang kalibutan patod na may gahom sa paghatag sang kabuhi sa inyo. Patod nga siya makahimo sa inyo nga matuod-tuod, espirituhanon nga nilalang sang kapawa, kakamaturan nga inyo ginahandom ang mga panaad sang Dios patod kag sigurado. Sarang kita mapatawad sang aton mga sala kag matinluan kita sang tanan sang tanan naton nga kalautan kag kun kita padayon nga makabaton sang nagatuman sa mga matuod nga mga prinsipyo sang nga aton personal nga kahimtangan kag sa aton nga panimalay kita makaabot sa kahimtangan nga sa diin kita indi nagid pagutumon o kun pag-auhawon kay ang kordero nga yara sa tunga sang trono amo ang mapakaon sa aton kag magtuytoy sa aton sa mga tuburan sang tubig nga buhi kag ang Dios magapahid sang tagsa katulo sang luha sa aton mga mata apang indi ini matabo kun kita nagapanago sa likod sa mga pagpakuno-kuno personal espirituanon nga mga panudlo o kun sa atubang sa mga tulumanon nga inang hapaw nga pagkasumulunod indi lang makatapna sang aton makita matutuod naton nga kaugalingon apang ini makatapna man sa aton matutuod nga pagbago pagi sa milagro sang pagpasagoli sang manluluwas ang simbahan indi isa ka lugar pasundayagan sa mga kotse isa ka lugar sang ginapasundayagan sang aton kaugalingon agud nga ang iban nga makahangad sa aton pag ka-espirituanon, ikasarang o kung kauswagan, ini labi daw isa ka-sentro sang pagserbisyo nga sa diin ang mga salakyan nga kinanglan kaayuhan magakadto para sumasustener kang mapabalik sa maayong ang kondisyon. Hindi ba lang at tanan kita nga kinanglan sang kaayuhan sustento, sustent niron kag pagbalikon sa maayong kondisyon, nakakadto kita sa simbahan, hindi nga magtago sang aton mga problema apang magpaayo sa ila. Bilang mga dagakapot sang priesthood, kita may dugang atong danan nga magtatap sa mga panungsang Diyos. Hindi nga mapilit nga napilitan lang kita apang sa kabubuton, hindi para sa personal nga ganar, apang sa isa ka matuod-tuod nga handom sa pag-alagad, hindi sa mga pagkahari-hari sa gintugyan nga katatapon, apang mangin sulundan sang panong. Dumduman ninyo mga kautoran ang Diyos nagasugpo sa mga bulapang nagahatag sing grasya sa mga pamapainubuson. Ang pinakamaayo, ang pinakaakatakos, kag pinakamadinagon ng mga tao nga nagabuhi diri sa duta sang bisan san o amo ang pinakamapainubuson. Ginhimo niya ang kadam-an sang pinakadungganon ng mga pag-alagad sa pribado ng mga tinion. Nga may dutay lang ang mga nakakita, nga iya ginsilingan, hindi ka mo magsugid bisan kay sinuman, nga sang iya ginhimo, sang siya gintawag nga maayo, gilayon niya nga ginlikawan, ini nga mapagdayaw, kag nagpilit, nga wala ginsing iban nga maayo, kundi ang Diyos lamang. Maathag nga ang pagdayaw sa kalibutan, wala sing pulos sa iya, ang iya lamang tuyo, amo ang pag-alagad sa iya amay, kag ginahimo ko ang sa gihapon ang iya nahamutan. Mangin maayo man kita kung aton ginasunod ang ehemplo sang aton agalon. Mga kauturan sang priesthood, ini aton mataas kagbalaan nga pag-alagad nga mangin representante ni Hesus Kristo nga magpapalangga subong sang iya pagpalangga mag-alagad subong sang iya pag-alagad sa mga nag-alsa sa mga kamot nga nagaloy-loy kag nagapalig-on sa mga maluya nga mga tuhod nga nagatatap sa mga pobre kag nagakinahanglanon kag nagasug nasa pupo sa mga balo kag mga nailo. Nagapangamuyo ako nga sa mga kauturan sang priesthood nga samtang kita nag-alagad sa aton panimalay mga koro, mga ward, stake, mga komunidad kag kapungsuran. Sumpungon naton ang pagsulay nga magdala sang atensyon sa aton mga kaugalingon kag sa tigaylo. Magtiguha sa pag-angkon sang mas maayo pangakadungganan mangin mapainubuson tunay nga mga sumulunod sang aton Ginoo kag manluluwas nga si Hesus Kristo. Samtang aton ginahimo ini, magalakat kita sa dalan sang nagapadulong sa aton pinakamaayo, pinakamatuod-tuod, kag pinakadungganon ng mga kaugalingon sa sininga pagpamatuod sa ngalan sang aton manunudlo, nga si Hesus Kristo. Amen.